Вие слушате запис от обществен дебат по здравеопазване, организиран по инициатива на Българския лекарски съюз и Националната пациентска организация, който се проведе на 23 април.
Този акт не е от вчера. Министър Гайдарски, когато беше министър, минавайки границата, го поздравили: здравей, колега. Той е помислил, че е някакъв хирург. Тогава, спомняш ли си, Таушанов, лекарите били по-корумпирани от митничарите. Така че това е един дирижиран процес във времето и ние трябва да се отърсим, защото няма представител на медицинската общност, който съзнателно да причини страдание на себе подобния или да го изнудва. Това е системата. Това е фондовото здравеопазване. Това е сегашното законодателство.
Благодаря, доктор Кръстев. Един последен въпрос имам аз към всеки един от вас. Той е много късичък. Може да отговорите само с две цифри. Вашите виждания на вашата партия. Минимална лекарска заплата в страната и минимална сестринска заплата в страната. Само цифри. Моля ви, само в това се ограничете. Да започнем същия ред от Атака, тъй като така започнахме този тема.
Вижте, това е... Не може да се даде отговор на такъв въпрос, при положение, че всички разбрахме какво състояние е бюджета и как всички пари предварително са изчезнали, как в касата няма никакъв резерв, ГЕП го прибрав.
Разбирам, че нямате цифра.
Не можем да дадем цифра, все едно това е да играем тото и да подведем аудиторията.
Разбирам, но ако няма цифра, всичко това, което говорим за задържане на кадри и за стимулиране на хората, се обезмисля. Кризата не е оправдание, за да губим лекари.
При нашия модел, при който говоря, вече се повтарям многократно, държавата поема своето основна функция, нещата ще бъдат поставени по друг начин и заплащането ще бъде по друг начин, но това е много дълъг разговор.
Да, няма цифра. Време. Добре, България на гражданите.
Еми сега ви дадете, пак от държавните хора. Това са от гражданите.
Да, България на гражданите.
Съмнявам, че изкарвате.
Това е много така въпрос, който няма как да се отговори, естествено. И не бих се ангажирал да давам такива прогнози, колко ще бъде тази заплата. Нямаме цифра такава, но аз разсъждавам по друг начин. Колкото повече се работи, реално, толкова по-голяма ще бъде и заплатата, когато са остойностени реално здравните услуги.
Да, ГЕРБ.
Конкретна цифра, и аз не мога да кажа, не мисля, че въпросът е коректен. Въпросът, който според мен е вълнуващ за обществото, е да се преодолее, по-скоро за лекарското съсловие и за медицинските специалисти. Разликата между тези, които възоснова на остойностяването, че клинични пътеки получават много големи заплати, и тези, които са недооценените клинични пътеки, получават недостатъчно приходи. Ето това е нещото, което всички заедно трябва да направим.
Себе се.
Конкретна цифра е много трудно да се даде, но ние сме предприяли стъпки да видим реалното остойностяване, което направи министър Дянков, защото той 2009 година декларира, че прави реално остойностяване. Чаткаме го по инфлационните индекси и не по-малко от 50% за изпълнителите на медицински дейности. Ние искаме да работим. Ако трябва, ще направим по-часова ставка, съобразена с нашите съседи, референтните стойности за медикаментите, виждаме какво се случва и това е първата стъпка. Реално възнаграждение за реално извършени дейности.
БСП.
Аз не разбрах въпроса дали имате предвид основните заплати или бруто заплатите, защото...
Минимална щатна заплата имам предвид на лекар, на медицинска
заплата сестра. Твърде много се различава от крайната заплата, но това, което мога да кажа, е, че от заплати, които в момента са по браншово споразумение, ние поемаме ангажимент с 20% увеличение.
За да не упреквате, че въпросът е некоректен, минималната в Европейския съюз 750 от 27 държави. Няма да споменавам коя държава. 750 евро е минималната лекарска, 600 евро. Не, излагах, 450 евро сестринска. Очаквах да чуя по-конкретни цифри, за съжаление готовност. Нямаме
доцент. Това са стартови заплати.
Да, стартови, минимални, щатни, да, на новозавършил лекар и на начинаеща, започваща днес работа сестра. Ние ако тия цифри нямаме, значи нямаме, виждаме за раз. Доцентките.
Много кратко. Първо, в търговско дружество мисля, че минимална работна заплата не може да се говори. Има частните болници, дават много по-голямо оценно. Моя въпрос обаче към всички е. Не считате ли, че е крайно време труда на лекарите да влезе в клиничната пътека?
Това беше стъпката, която дефинирах, че това ще направим.
То, само да се съберат 2-3 въпроса, за да не стане пак.
И аз имам много кратък въпрос. Ако ви е трудно да отговорите за минималната работна заплата, отговорете през вашия мандат. Ще бъдат ли оценени услугите на медицинските специалисти реално, не само на лекарите, а на всички медицински специалисти? Благодаря.
И господин Димитров, Миланов, 2 въпроса, 3 и толкова да... Не. Стоматологичния съюз, доктор Миланов.
Иван Димитров, председател на Федерация Български пациентски форум. Да благодарим първо за хубавото изложение, така връщане в историята. Обаче аз едно нещо не разбрах. Съжалявам, сигурно, може би така не ми достига капацитет, но не виждам никой да чуя от вас като партии дали здравеопазването е приоритет. Защото ние този разговор го водиме на 4 години по няколко пъти. Всяка година си искаме срещи с всички вас, които, за съжаление, не всички ги виждаме, когато трябва да правим тези дебати. И за мен факта, че тук не стоят лидерите на партиите, е достатъчно красноречив, че здравеопазването не е национален приоритет. Всичко останало, което тук говорим, е просто един популизъм. Съжалявам, че трябва да го кажа, но за нас, като пациентски организации, е много важно първо и единствено да разберем. В крайна сметка, вие смятате ли, че здравеопазването е приоритет на тази държава и до кога ще си говорим едни и същи приказки, които говорим непрекъснато и ефект от тях няма? Не. Всичко останало е само говорене. Благодаря.
Така. Доктор Милов.
Аз съм силно изненадан от това, че в публичното пространство се размахват като знаме цифри, свързани с минимална работна заплата, и представител на същата политическа партия, извинявайте за израза, се чувства в неудобна ситуация, но устата ми е да кажа нещо по-силно, когато говориме за заплащане на лекарски труд. На всички тук предполагаме и ясно, че това е функция от извършваната дейност и че след като е така и след като ние сме търговски дружества, няма как това да не бъде вързано с ангажимента на държавата по национален рамков договор. И конкретният ми въпрос е, какво считат, че могат да променят в пакета за възрастни над 18 години политическите сили, така че от една страна пациентите да имат по-широк достъп до дентални дейности, а от друга страна заплащането за нашите колеги, който е резултативен, да бъде по-добро.
Последен въпрос.
Предполагам, че се чува по-менточно Българска асоциация за закрила на пациентите. Искам да чуя конкретен отговор. Първо, дали клиничните пътеки, въпреки твърденията на министър Дянков, че са остойностени, всичките са остойностени правилно и оттам задължително са отделят не по-малко от 40% за заплащане на труда на лекарите и сестрите. Ама точно конкретно, ми казвате, много е сложен въпрос, много е важен, това го пропуснете, напълно отговорете, какъв процент от личните пътеки не са остойностени правилно. Втори въпрос. Моля да опишете с три ваши точки, как ще направите така, че лекарите да бъдат задържани, защото ми омръзна да слушам констатации. 500 лекари и толкова сестри напускат държавата. Да, обаче нищо не се прави реално.
Така че просто да декларираме, че те напускат и нищо конкретно да не е свършено. И как ще коментирате, примерно, факта за миналата година, че примерно 48 лекари са искали да бъдат анестезиолози, а в края на краищата са приети 24. Това ли е политиката, с която ние ще задържиме лекарите в България? Има още един въпрос. Възможно ли е с цел задържането на лекарите, ако се организира и 100% финансира държавата тяхната квалификация и след завършването, да има възстановяване на разпределение на лекарите в отдалечени райони, така че да бъдат стимулирани. Защото последното решение на Касата от февруари по методиката за работа на лекарите в отдалечените райони джипита не беше приета от Дото Цеков.
Да, благодаря. Да. Да. Значи малко по-далеч от микрофоните, за да няма микрофония. Сега да започнем в обратния ред. От БСП, доктор Андреева, по ред на въпросите. Разполагате с около минута.
Заплащането на лекарите безспорно по сега действащата система е функция на дейността. Колкото повече се работи, толкова повече се взима. И в това няма спор. Не винаги прав сте. Да. Не винаги са. Да, абсолютно сте прав, защото има. И не само това, има и по-драстични случаи, в които на болници се намаляват бюджетите, независимо, че са изработили повече, но това са, няма да влизам в конкретика. Клиничните пътеки на всички ни е ясно, аз това по-скоро го възприемам като риторичен въпрос, доцент Китов, че не са остойностени правилно и труда на лекарите не влиза вътре. И всички, които сме лекари, сме наясно, че това трябва да се случи. Но тук възниква въпроса с кой ще ги заплаща. Защото аз продължавам да твърда, че в Касата няма пари. Да. И има толкова много пари, че те си позволиха част от тях да ги върнат в фискалния резерв. Ако парите за здраве отиват само за здраве, аз мисля, че и заплатите на лекарите ще могат да бъдат повишени, и заплатите на специалистите по здравни грижи, на стоматолозите, и въобще при съвсем други условия ще се работи в лечебните заведения. И тук друга много важна мярка е, и ние продължаваме дискусията как да мотивираме хората, които не си плащат здравните осигуровки, да ги плащат. Защото този процент е много голям и една малка част здравно осигурени в момента плащат за всички останали.
Две трети от клиничните пътеки не са реално устойчиви. Първият отговор. Това, което беше не по-малко от 40%, в момента не се изпълнява. Законодателя. Наруши се договорното начало. Изе се основната функция на съсловните организации, цени и обеми да прави финансовия министър. Единственият начин за овъзмездяване, казах, да видим дали са работили изобщо по този проблем, министър Дянков, защото повтарям за сетен път, това е парламентарна република, има комисия по бюджет и финанси, има комисия по здравеопазване, има народни представители, които са гласували тези параметри. Господин Таушанов, искам да ви кажа, аз не съм член на СДС, аз съм от гражданската квота, и в момента, в който добия усещането, че не мога да изпълня вашите обещания, и господин Ненчев, магистър фармацевт, това не е нашия мандат, това е вашия мандат, защото ние отиваме да защитим именно съсловните организации, аз на секундата тръгвам от това събрание. Незабавно трябва да бъде променен изборния кодекс и да има отзоваване. Защото, прави сте, чуваме го всеки път. Благодаря, и всичко. На всяка партия здравеопазването е приоритет, но дружно към невидимия на този етап.
Благодаря.
ГЕРБ.
Да, ние наистина така сме започнали нашата политическа програма, че здравеопазването е приоритет, но чрез търсенето на широк обществен и политически и граждански консенсус. Това е нашата теза. От тук нататък, да, клиничните пътеки не са равностойно оценени и са измеримо оценени. Има недостойностяване на лекарския труд, да не кажем никакво. И за това ние сме заложили преминаване към диагностично свързани групи като един по-успешен и справедлив вариант за устойностяване на дейностите, оттам и за получаване на достатъчно възнаграждение не само за лекарите, а и на медицинските специалисти, които общо участват в изпълнението на тези грижи и ангажименти, както и това ще даде възможност наистина за по-ефективно разпределение на ресурса. По отношение на разпределението след задължително държавно обучение по програма и по поръчка на държавата и сега съществува ангажимент за разпределение на специалистите, които са завършили по тези програми. Те подлежат на задължително разпределение, които са държавна поръчка. По отношение на това дали лидери на партии трябва да участват в дебат за здравеопазване, аз мисля, че все пак сме се събрали хора, които са с относителна експертност и ако искате този дебат да бъде експертен, няма нужда да слушаме само политически тези или лозунги, както за съжаление някои експерти тук се възползват от тях, а да слушаме конкретни реални стъпки, които ще ни бъдат всички на нас полезни, за да видим на къде ще върви системата. Единственият лозунг, който съм чула и теза за здравеопазването от един политически лидер, че ще върнем забраната за пушене. От тук нататък може да се прави изводи кой мисли за здравето на нацията.
Благодаря. Доктор Шишков.
Въобще не е остойностен лекарският труд. И това всички го знаем, няма да го коментираме. И абсолютно съм съгласен, че с доцент Китов, че това нещо трябва да бъде вътре вкарано в клинични пътеки като допълнение или докато съществуват тези клинични пътеки и не ги примахнем. Другият проблем е, че това 60 на 40 въобще не е реално. Това не се случва в болниците. Така че реално лекарите взимат някъде около 7%, ние горе-долу сме го изчислявали 6%, даже и много и 7%, зависи колко е така добър директора на болницата и колко е добре настроен към лекарското съсловие. Всички останали пари по някакъв невидим начин изчезват. Дали ще бъде с държавните поръчки, дали ще бъде по устойностяване на тези държавни поръчки, които се получават. Един пример ще ви дам, за да разберете за какво става въпрос. Фактура на ехограф, която е 7500 лева, съвсем обикновен, никакъв китайски ехограф, съм е виждал фактурирана от шеф на болница на стоеност 53 000 лева. Ето къде отиват тези пари. Така че управлението на болницата и начина по който се управлява сега по политически лобизъм, тъй като те се назначават по политически критерии шефовете на болницата. Абсолютно. Сега, айде, разбира се. Когато човек е послушен, той ще бъде управляващ много дълго време. Когато обаче малко се опъне, както предишният шеф на касата в Пловдив и не даде пари там, където трябва, беше уволнен на втория ден и беше сменен малко преди да са пенсионер. Той си е пенсионер. Но става въпрос за някакви принципи, които няма как да се случат сега и ние да кажем как ще стане това нещо. А за относно специализантите и това, което казахте вие, нищо няма държавна поръчка достатъчна за това. Това значи държавата абдикира върху бройката. И когато абсолютно е вярно. Значи, абсолютно е вярно. Значи как ще не се заемат, след като идва анестезиолог, примерно при мене,
да. Благодаря, значи благодаря ви. Нека да дадем
не става въпрос за финанси, не за 4,50.
Нека да дадем възможност и на доктор Лилов, защото минаваме към следващата тема.
Във връзка с това каква е ролята на темата здравеопазване в програмата на партия Атака, ще ви кажа, че в план Сидоров, или това е програмата на партия Атака за предстоящите избори, тя е поставена като трета глава в поредицата от глави, които са 16 на брой. От това виждате, че тя е една от основните глави, в които се поставя. Сега, що се касае за финансови ресурс, който се разпределя в клиничните пътеки, в болниците, ще ви кажа, да, наистина устойностяването не е такова, каквито са реалните цени, но има и друг момент. Пак се връщам към тези прословути търговски дружества. По данни на Видинския печат, в болница Видин, секретарката, главният счетоводител Терезето получават с пъти повече от лекарите, над 1000 и няколко стотин лева, докато лекарът получава около 5-600 лева. Така че виждате, че в едно такова търговско дружество субективният фактор прави така, че тези, които изкарват парите, тези, които работят, реално не получават. И в такъв случай не е виновна системата, а виновен е този, който раздава. Затова ние държим отново Да, държим отново, да, тези болници да бъдат контролирани по друг начин. Те да бъдат държавен приоритет.
Да, благодаря ви. Последен въпрос на тази тема. Наистина ви моля без изречения, само с да и не. Предстои всички, повечето европейски държави вече са си приели стратегии за развитие на човешките ресурси и включително здравеопазването. Вие, ако влезете в парламента, ще настоявате ли, ще работите ли, ще работите ли за такава стратегия България? Да, не. Нека започнем от вас, доктор.
Разбира се. Това е.
Да. Добре, вие.
Да, и има такава стратегия, която вече е в нашата програма.
Добре.
Да, категорично имаме раздел в нашата програма, който е озаглавен стратегия, приемане на стратегия за развитие на човешките ресурси.
Доктор Кръстев.
Това е необходима крачка, закъсняла, да. Твърдо да.
Доктор Тайнен.
Три пъти да.
Да.
Отговорът е да, но стратегията не е само за период от 4 години и затова трябва просто всички да работим в тази посок.
Надяваме се наистина всички. Благодаря. Преминаваме към следващата тема, която се надявам, тя е много важна. Не може, съжалявам, наистина един... Надявам се да помнят какво сме обещали. Така, следващата тема е не по-малко важна.
Трябва да подпишем някакъв документ.
Нямам против.
Както направихме и ние, ние подписахме такъв меморандум с Лекарския съюз.
Продължаваме с следващата тема, защото разполагаме с по-малко час, за да приключим дебата. Следващата тема е относно стандартите в здравеопазването, правата на пациентите, профилактиката и възможностите гражданите да влияят в процеса на здравеопазването. Ще дам само няколко факта. През 2011 година последната статистика, подготвена от шведската компания Health Consumer Powerhouse, отново нарежда страната ни на последно място не само в Европейския съюз, в цяла Европа. Ние сме единствено, Сърбия е след нас по всички рангове за удовлетвореност на гражданите от здравната система. И Албания включително е класирана преди България в рейтинга за удовлетвореност на гражданите. Качеството на медицинските услуги. Как ще се дефинира това качество? Как ще се измерва? Как ще се повиши доверието в системата? Ролята на пациентите и участието им в здравната система не може да се отрече. През последните години и пациентски организации бяха признати за национално представени и беше сменен модела на участието на пациентите в здравната каса и така нататък. Но сме много назад от много други държави. Участието на гражданите и пациентите в така наречената оценка на здравни технологии при решенията за реимбурсиране. Куп други важни процеси. Не може здравеопазване да се прави без тези, заради които се прави. Всички говорим за това, че пациентът е в центъра на системата. Как ще постигнем това? Здравната карта, участието, прякото участие на гражданите, ще могат ли да следят, да контролират системата? Нека да започнем дебата сега с по 3 минути. Как започваме? Мисля, че сега е ред да започнем от доктор Таня Андреева. 3 минути.
Аз дълго, така, по време на дебатите, които се водеха в партията и в съвета по здравеопазване в БСП, говорихме за това, може да се въведат много закони, много наредби, да бъдат включвани пациентски организации в всички обществени и контролни съвети. Въпросът във всичко това е един. Това реално да се случва. Защото ние смятаме, че трябва да бъде създаден закон за защита на пациента. Въпросът е кой ще го контролира и как ще бъде прилаган той. И в този смисъл, това с което започнахме диалога между партиите, които правят политиката, и съсловните и пациентските организации, този ангажимент всеки един от нас да го спазва. Защото аз съм убедена, че всички ще кажат, и аз ще кажа, да, разбира се, пациентите, да си върнем обществения характер на касата, да има обществен съвет, който да наблюдава дейността и да бъде включен в комисията по реимбурсация на лекарствата, по реимбурсация или пълно или частично заплащане на консумативите и така нататък. Но аз искам всеки един от нас, седящ тук, да поема ангажимента, че това действително ще се случи, не просто да обещани, иначе е безмислено да говорим. Качеството на медицинското обслужване в момента има стандарти, които смятат, че ако се отговаря на тях, това е едно добро и европейско качество. Тук пак е въпрос за контрола, дали това се осъществява. Тук е мястото и да кажа, че контролните трябва да бъде преосмислен състава и функцията на контролните органи, като например не е здравната каса да контролира сама себе си. Т.е. когато има проблем с нещо в лечебните заведения, каста от една страна налага условия, правила на работа, от друга страна ходи след това да проверява и да контролира.
Добре, благодаря. Доктор Кръстев.
Изключително е модерно да се говори за качество, но първо трябва да имаме критерии. Второ, манталитета на живеещите, манталитета на работещите и по какъв начин ние ще излезем от този вакуум. Отново говоря за възстановяване на доверието. Обществен контрол над разходването на публичните средства, обществен контрол на изработване на бюджет. Ние не можем да търсим висини при тези цени. Ние имаме инфлационни индекси, реално признати от Статистическия институт, а възнагражденията или инфантилното устойностяване и изплащане на дейностите са константна величина. Е не ли демагогия да говорим за качество, за контрол и за какво става дума? Всичко друго, ако нямаме реално устойностяване, реален контрол, хубаво е, че вече в надзорния съвет има представители на пациентските организации. Но аз искам да попитам, как гласуват те, как се приемат неща и съм изключително учуден и озадачен, че надзорния съвет е приел нещо и директор на Националната здравноосигурителна каса няма да го изпълни. Той няма тези права. Той е изпълнител на решенията на надзорния съвет на касата. Хайде сега да слезем малко на земята и да кажем кой докъде се простира, каква е функцията на парламента, за да контролира надзорния съвет на касата и това бащиния ли е или е нещо друго. Ако ние не върнем правовата държава, ориентирана към гражданите, ще продължим да си говорим алабала неща. В парламентарна република, върховен орган е парламента, той не е функция на някой, на сдружение или коалиция. Много ви моля. Контролът ще бъде осъществен от хората. Политиките са за живи хора. Политиците се изпращат от хората във върховния орган и те имат право да ги контролират.
Благодаря.
Аз наистина се надявам, че всички тук, които сме на този дебат, познаваме фундаменталните закони, които регламентират системата на здравеопазване, защото, за съжаление, това е проблем и в национален мащаб. Ние сме правова държава, но, за съжаление, голяма част от гражданските сдружения, които протестират, не познават законодателството на България. Законите на България са задължителни за всички. От тук вече наистина имаме добре заложени практики. Аз даже чух положителна оценка от някои преждеговорившите, защото медицинските стандарти ги заложихме ние. Отдаването по този начин на някакви критерии за качество, което, разбира се, на този етап не е достатъчно и трябва да се усъвършенства, е факт. От друга страна, наистина, контролът върху Националната здравноосигурителна каса се осъществява от парламента чрез първоприемането на бюджета, нещо, което минава задължително през тристранния съвет и през обсъждане с всички заинтересовани страни. От друга страна, чрез приемането в парламента на отчета за бюджета и за дейността на касата всяка година. Надзорният съвет на касата, да, наистина, заложихме така, че в него да участват пациентските организации и всички решения се приемат от този надзорен съвет, като премахнахме плащането на участниците в него за дейностите, които осъществяват, за контрола на дейността на касата и на нейният управител. От тук ние категорично сме заявили, всички вие сте в течение, че бяхме почти на финала на Закона за правата и задълженията на пациента. Така, главата, която ни затрудни, беше именно за административните санкции. Контролните органи, които качеството го отчитат в страната, са много. Агенцията за медицински одит заработи по времето на управлението на ГЕРБ. Тя е органът, който следи за качеството. Трябва наистина от един чисто административен контрол да се мине към контрол през едни ясно зададени медицински критерии, със създаване на диагностично-терапевтични алгоритми, които ще са особено полезни, както и на практикуващите лекари. Те трябва периодично да се усъвременяват с съдействието на научните дружества. Наистина ефективното качество трябва да се обвърже и с средствата, които се дават за медицински дейности, и това да бъде наистина посоката, в която да се развива системата и да доведе и до по-ефективно изразходване на ресурс. Качество и резултат и медицина основана на стойности.
Благодаря. Продължаваме с доктор Шишков.
Във връзка с касата, първо трябва да кажа, че тя трябва абсолютно да се разведе с държавата и трябва да се бъде така, както беше поставена в началото. И тогава ще бъде малко по-реално всичко това, което се случва в здравеопазването. Искам да кажа, че когато говорим за задължения и права, те трябва да бъдат еднакво както към лекарите, така и към пациентите. Не можем да гледаме еднозначно нещата, примерно към пациентите отделно само като техните права, ние трябва да обърнем внимание на техните задължения. Няма как един човек, който не желая да си плаща здравните осигуровки, да има същите права, които има човек, който примерно надлежно си плаща тези здравни осигуровки. Така че една нормативна уредба, която имаме и в данъчното законодателство по принцип, може да бъде въведена и тук при здравните осигуровки. След като не си платил здравните осигуровки, а си не си регистриран в бюрото за безработни, както направиха някои депутати от последното народно събрание, така че си плащаш абсолютно всичко. Значи трябва да има някакво задължение, което трябва да бъде вменено и на самите пациенти. Не може да искаш да получиш услуга, да обвиняваш лекаря, че не си получил услугата, а в същия момент ти не си съпричастен към това нещо, което той ще извърши към тебе. Така че това е начинът на връщане на доверие към самите лекари. Трябва да се знае, че когато лекаря полага труд, той съответно вярва, че пациентът отсрещу е съпричастен в неговото лечение. Относно качеството, ние смятаме, че трябва да бъде въведена и тази система, която е въведена и в цяла Европа. Това е точкуването на всички лекари. В това точкуване влизат посещенията по конгресите, свършените съответно курсове, които са преминали в тяхната квалификация и така нататък. За тази цел е достатъчно специалисти и места и в София, и в Пловдив, и в Варна, където могат да бъдат осъществявани тези. Значи този контрол на качеството върху цялото лекарско съсловие. Като част от този контрол и част от това, което може да бъде свършено, пак ще повторя. Аз смятам, че най-накрая, и ние смятаме, че най-накрая трябва да бъде създадена лекарска камера, която лекарска камера не само ще разпределя, в която лекарска камера ще има естествено и пациентски организации, и тя ще разпределя и ще следи за качеството на лекарския труд. Така както примерно е в Германия.
Да се само да се изкажат подред всички и започваме с изказванията. Между впрочем, времето ви всъщност свърши. Заповядайте ви, доктор.
Наистина много е важно да се знаят нормативните документи и да се говори точно как са нещата в нашата мила родина. Значи в контрол на здравната дейност в България се извършва от касата и от РЗИ-тата. Касата е едно разплащателно... Да, но тя е едно разплащателно звено, което договаря пари и контролира изпълнението на тази договореност. Другия истинския контрол се извършва от РЗИ-тата. За съжаление, тези правилно укрупнени звена не осъществяват необходимия контрол върху качеството на медицинската дейност, която се осъществява в регионите. Що се относи до правата на гражданите и до това дали те трябва да се спазват от нас, от държавата, от Министерството, от касата и така нататък. Значи ние смятаме, че след като в Конституцията, член 52 е записано, че гражданите имат права да бъдат лекувани и това е заложено без условия, и в Националния рамков договор е записано, че гражданите с абревиатурата задължително здравно осигурени лица, то всички граждани на България трябва да бъдат задължително здравно осигурени. Възможно е това да стане като всички останали, които са безработни трайно, които са инвалиди и не получават, защото и там получаването на някакви средства е под въпрос, да бъде също трябва да бъдат изцяло пети от държавата. Както и за майките, децата и така нататък. Това е много сериозна темата и дълга, тя не може тук да се каже за две минути, но в България не трябва да има човек, който да бъде изписан от болница за това, че той няма пари да бъде лекуван. А такива парадокси има. Не може, тук колегата стоматолог от Стоматологичния съюз постави въпроса, не може да има хора, които си вадят зъбите с клещи по селата, защото не могат да отидат до стоматолог. Разбирате ли, че това наистина е плачевно състояние, в което нашата система е докарана и ние тук си говорим доста теоретични неща, но реалността е друга. Аз затова предлагам на медиите, нека повече да ходят така сред населението, особено в регионите, където извън петте голями града, за да видят наистина, че нещата са съвсем различни. Да не говорим, че съсловните организации правят опит, но аз забелязвам, че до сега управляващите не намериха този общ език с съсловните организации, за да ползват опита, който те са натрупали, правейки си анкетиране и допитване от своите членове. Също важи, разбира се, и за пациентските организации. Аз мисля, че и те, това е заложено в програмата на партия Атака, трябва да бъдат допуснати достатъчно широко Времето. И обхватно в сериозните Времето. Проблеми и за лекарствоснабдяването, и за социално значимите заболявания, и за профилактичната и диспансерна дейност. Това са все дейности, да. Които Благодаря. Са насочени към гражданите и реално трябва да се питат те доволни са или не.
Благодаря ви. Уточняваш въпрос към всички вас, защото отново е европейски въпрос. Така както правят повечето европейски държави относно качеството, много сериозна дискусия върви в момента на ниво Европейски парламент. Ще позволите ли и ще направите ли задължително публикуването на информация за качеството на услугите в лечебните заведения, на разбираем за пациента език, така че пациента реално да може да избира качествени лечебни заведения и къде да се лекува? И да, не, за да може след това да дадем възможност на... Да, ако обичате от вие.
Да, това е задължително, трябва да бъде направено, защото реално човека трябва да знае своите права, а наистина българите не ги знаят, за съжаление.
Също да, разбира се.
Да.
Безспорно, правата и задълженията на пациентите, първо, че ние и в законодателна рамка сме се постарали да направим достатъчно. Факт е, че работата по закона за правата и задълженията на пациентите наистина беше пред своя финал, но и в момента има разписана законодателна рамка и когато говорим за права на пациентите, трябва да говорим и за техните задължения, включително и по закона за здравното осигуряване, включително трябва да обърнем сериозно внимание и на правата и задълженията на лекарите, медицинските специалисти и на тяхната защита. Аз мисля, че последните няколко месеца сериозен беше дебата над тази тема, колко са защитени медицинските специалисти, когато упражняват своята професия. Мисля, че имаме поне на тази маса и в тази зала съгласие, че трябва да се предприемат редица законодателни мерки в тази посока, така че категорично да.
Благодаря, доктор Кръст.
Вие слушахте запис от обществен дебат по здравеопазване, който се организира по инициатива на Българския лекарски съюз и Националната пациентска организация, който се състоя на 23 април.